Eta eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik ordu hauetan, aldiz irtera eta itzulera operazioak komplikatuz gero Oinaurreko autopista irtera itxiko dute aurten ere. Aipatu beharra dago 130.000 ibilgailu inguru espero bituztela Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan eta agintariek ba neurriak hartuko bituztela helduen asteburutik aurrera. Hai justu, asteburu bakar batean 130.000 ibilgailu hoien, trafiko goraberak kudeatzeko. AP8aren egoera hurbiletik jarraituko dute. Bidegik, ertzaintzak eta udaltzaingoek eskualdearen kolapsoa saihesteko herritarrei eskualdean mugitzeko garraio publikoa lehenestea eskatu dieten bitartean koordinazio estua dute Irun eta Hondarribiko udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere irtera eta iritsiera operazioetan trafiko alik eta arinena izan dadin, hala uztaileko azken astebururako, bai eta abuztuan zehar giza baliabideak eta materialak ere indartuko bituztela jakinarazi dute trafiko afekzioak murrizteko helburuarekin. Errepidei dagokienez, abuztuko bigarren 15aldian espero dute egoerarik zailena, momentuz hori bai aurrikusi duten neurri zehatz bakarra iaz hartu zutena errepikatzea da. AP8an esan bezala Bidiatuko norantzkoan Oinaurreko irtera berria istea Irungo karrikak saiez bide bilaka ez daitezen eta oroitaraziz ere, hain justu, datozen asteetan egoera ere komplikatu baitekela mugan, Pariseko Joko Olimpikoak direla eta frantses poliziak mugako kontrolak indartzeko ezohiko baimena duela Europar instituzioen partetik eta momentuz Biriatun kontrola indartu ez badute ere uda osoan egiteko aukera dutela eta horrek ere eragina izan dezakela. Modu batean zein bestean, uztailak 25 ditu gaurkoan, jai eguna da Irunen eta Hondarribian hori ere sumatzen da, eskualdeko errepidetan eta ospakizunen artean oroitarazten bizuegu Hondarribian gaur eguna handia dutela. Izan ere, kutxa entrega edo kutxa eguna ospatzen dute udatiarrak eta bereziki bertakoak erakartzen bituen eguna, 1750 urteaz geroztik egiten dela diote dokumentu ofizial zaharrenek, baina arrantzalen arabera seguraski lehenagotik ere ospatzen zuten hau Hondarribian. Kutxa egunarekin, arrantza denboraldi oparoagoa eskatzen dute, eta usadioak dio Done Pedro Itxasgizonen kofradiako arrantzale baten alabak izan behar duela kutxaren eramailea. Aurten Ainara Aramendia Dominguez izan da hautatua. Nola nahi ere, Done Pedro Itxasgizonen kofradiaren bueltan antolabutako ekimena izanik, kofradiako zein erakunde publikoetako agintariek ere parte hartzen dute komitiban. Norberto Emazabel kofradiako abade nagusiak eman digu egunaren berri ere, hori bai, kutxa eramaia den neska eguneko protagonista dela azpimarratuz.
Bai, egun merezi da. Urte asko ez dago fetxa santori noiz ospatzen ari den, minon dizkagun datu korrela 1750. Ezkero ez tegan iten da jai hau. Garko guna, bera da protagonista haundilena, gukin dinugu deitura, minon, bera da poti arrantzalean, bere familia, bueno, bera eta arrantzalean zanbar du, edo jubilatua, edo oan aktibo zeiten badu, eta, pues ya, amaitu minon hor, arkupetan, arkupetaz bila, pues, imango jo buelta, gaber, ematen jo buelta, eta eldu urtian, kostero, nire genion, aurten eta eldu urtekoz. Dai, hor horren egiten gara, pues, alde batetik patroiak, eta beste alde batik soziala edo marinela representazioak, eta gero pues autoridadiak ere etuko da apaiza, parruko eta gero Eusko Jaurlaritzako arrantza sektoreko arduradunak.
Ara beraz, gogoratu egurrezko kutxa batean kofradiak urteko kontua, kaliza eta beste hainbat elementu garrantzitsu sartuta, hiriko musika bandaren doinuez. Lagundu taldezarreko parrokitik, Portu Auzoko Ermanda bera 18 kilo inguru pisatzen bituen kutxa, beti buruan duela bidea egin beharko duela gaur, Ainara Aramendiak, eta arrantzalen ermandaderen aurrean, arkupetan, alik eta itzuli gehien egin behar dituela, diotenez zenbat eta itzuli gehiago eman, bere buruari orduan eta arrantza oparoagoa izaten dela denboraldi berrian esan bezala. Baina kutxa entregak baino, klima aldaketak eragin handiagoa du, arrantza harrapaketako puruetan, eta sektorearen etorkizunean ere, Fikobak eta Azti erakundeak urriaren 23an eta 24an antolatuko duten uinak, kongresuaren 6. edizioak hain justu, bi zutabe izango bitu aztergai klima aldaketa, eta honen eraginaz itsasoetan eta kostaldean aztertzeko. Horietariko bat Golkoko korrontea edo Amok izenekoaren kolapsoak Europako kliman izan dezaken eragina izango dute aurten. Izpide Groenlandiako izotzen urtzearekin ozeanoen ur korronteak mantxotzen ari direlakoan eta beste zutabea itsasoaren temperatura, pH-a eta beste hainbat aldaketek itsas ekosistemetan duen eragina izango dute aztergai. Horretarako mundu mailako abituak ekarriko bituzte, baina haien artean munduko itsasoak ondo aztertua bituen Xavier Irigoyen Aztiko itsas biologoa finko bat da ere Uina Kongresuan. Bere ustetan Kantauri itsasoa aldatzen ari da dagoeneko eta begibistakoak ez diren aldaketa hoien ondorioz arrantza sektorea ere egokitzeko beharra izango du bai ala bai.
A ber, klima aldaketa gelditzeko ja berandu egida, hori gertatzen ari da, gertatuko da. Bere dimensio aldatzeko oraindik garaiz gaude. Klima aldaketa izan daiteke haundia edo txikia. Hortaz oraindik garaiz gaude eta baina ustez ja erronka dela ba adaptazioa. Den aldatzen ari da itsasoan, alde batetik ba daukagu berotze bera, gusten badugu itsasoa zelako haundia den eta zelako urmordua dagoen itsasoan, ur hori berotzea ja jadanik asko da. Aldatzen dugunean temperatura ba aldatzen dugu itsasoaren produktibitatea gutxiko daukate, dauden espeziak ba mugitzen dira, ze bakoitza bere temperatura egokia dauka eta temperatura aldatzen bada ba iparalderantz edo goalderantz egiten dute, baina egia da guretzat gure kostaldean eta gu gizaki bezala gehiago nabarmentzen duguna dela ba itsas mailaren gorakada bai. Segurazki ez dira gauz oso, oso espektakularrak hartatzen direnak, ez? Baina ikuste ditugu beste espezie batzuk erotago gari hau direla. Ez da gauz bat, de repente, marraso tigrak agarrotu direla, erroka gauz bat, ez? Baina kopuruen aldetik, ba ikusten dugu, da badirela aldaketak eta gauzak pixkanak aldatzen dijo astela. Planktonan ikusten da, arrai espezie batzuk erotago gari hau dira, hori ikusten da. Ez da pelikuretako aldaketa, ez? Egun batetik bestera, baina aldaketak ikusten ditugu bai.
Ba, aldaketa hoien berri emango dizuegu goizak aurrera eginala, hain justu ba Xabier Irigoyenen eskutik ere. Eta eraldaketa eta esperimentazio bizian eman zituen Nestor Basterretxeak Irunen 13 urte Iparralde Etorbideko Oteiza Basterretxea gisa ezaguna den tailerretxean, beno ba, garaia hartako, ba ibilbidearen sintesia biltzen duen Basterretxea Irunen erakusketak ateak zabaldu zituen aste artean Irungo Mentxu Galaretoan gogoratu urriaren 20 arte, ba izango dela bisitagarri. Eta eraldaketa edo aldaketak ere galde egiten bituzte abituek euskarari dagokionez, hau eraginkorragoa bilakatzea aldarrikatu dute eskarmentuko hainbat idazle eta hizkuntzalarik. Euskara orain eraginkortasuna helburua, liburu argitaratu zuten joan den udazkenean, hainbat idazle eta hizkuntzalarik Mikel Mendizabalen koordinaziopean. Bertan, euskarak bizirauteko egitura sinpleago, eraginkorrago eta erakargarriago bat behar duela aztertzen dute. Nazioarteko hainbat adibide eredu hartuta, hizkuntza teknologia bat da, balio sentimentala izan dezakela dio, baina gizakion artean komunikatzeko tresna da ororen gaindi eta hain zuzen ere arlo teknologiko hori aztertu butela azaldu digu Mendizabalek goizeko kafean, ba, gonbidatu izan dugularik.
Batez ere aditzak simplifikatu behar dirala, ez dauka zentzurik horren aditz komplikatuak erabiltzea. Batez ere badiranean euskeraz aditz haunitz errazagoak, adibidez hemen, ez? Izaten alda, eta ez izan daiteke, ematen aldizut, eta ez eman diez aizkizuket, eta olako gauzak. Bueno, oiek, ba, bueno, diskurso baterako, edo ezakit, lendakariak erabili nahi baditu, ba, baitzongi dago, baina eguneroko bizitzarako hori behin eta borriz, zientokaliz, esango nuke, demostratu da ez dula balio, ez dutela balio. Orduan, bilatu ardira, ba, aditz potentzialak, ahalekin, haunitz erresagoa dira, datzen da azkeneko urtetan, ba, sartu dira zea batzuk, topiko batzuk, eta sartu dizkigute, ikasi arazi dizkigute, eta nik uste adibidez aditzak aldiz konplexuak, edo adibidez aditza atzean ipintzeak, eta horrek kalte izugarria egin dio euskerari.
Ara, beraz, belkarrezketa osoan, txeta media.eusen, gure webunean duzute. Entzun gai, kiroletan bestalde, aipatu bihar Hondarribian Gran Slam zesta punta txapelketaren bigarren eguna, edo jardunaldia ospatuko dela, Hondarribiko jostaldi pilotalekoan, arratsaldeko sortziretan, partida profesionalaren aurretik, herriko arrobikoen partida, izango da, kanpandegien paran, Sandoval Goikoetxearen artean, eta ondoren B multzoko partida, Urrutia Oienart, Vicente Atain, lauek iaz Ameriketan aritutako puntistak direlarik, sarrerak 10 eurotan dituzue, jaialife.eusen, ebota bai Hondarribiko arma plazan, bai eta Hendaiako turismo bulegoan ere. Eta beste kirolitzordu berezi bat, abuztuaren bian hasiko diren berako festen atariko gisa klasiko bilakatzen hasia dena, abuztuaren lehenean berako 10. Gau krosa edo lasterketa antolatu baitu Mantxale Mendi lasterketa taldeak. Ia 8 kilometroko lasterketa da, 300 metroko malda positiboa duena, eta bidea argistatzeko frontalak beharrezkoak dituena. Ane Elzaurdia antolatzaile, lasterkari eta azken urtetan palmaresean izan denak aipatu digunez, urtetik urtera, geroz eta jende gehiagok parte hartzen du, beratarra, kuadrillak ere animatuz, berako festen bezpera hortan. Amargarren edizia du, gaueko lasterketa honek eta Elzaurdiak aipatu digu, nola sortu zen, alako lasterketa bat antolatzearen ideia.
Egiarran, aspaldi joan ziren, momentu hortan niken onkorrik aiten, ez teletako lasterketa batera, hola zela ere, gauez, frontalakinta, eta joan ziren taldin, eta pila guztu zitzaien, esperientzia, eta orduan hasi ziren, bueno, pues igual, beran ere egiten aldugu olako zerbait ere. Eta bera hortik sortu zen, eta egia da, zinkatu dela, eta segitzen dula, goti egiten. Erranen uke, hasieran hori, ba, egun lagunera ez ginela aietuko, eta azken urtetan, bai, pasatzen dugula egunen kopur hori, eta gainera, aitzpozik gaude, batez ere, animatzen delako, berako jende pila bat, igual, bertzela esterketetara animatzen ezena, eta honetara bai, eta hori gusten zigu. Azkenin karrera honen helburua delako hori, hemengo berako jendea, da, bueno, bortzirikoa eta pues, animatzia ateitzera.
Ara, bera, zeba aipatu bezala, hori festen, berako festen atarian, abuztuaren lenean, berako 10. Gau krosa edo lasterketa. Eta egitarauari dagokionez, gaur gogoratu Santiago eguna, jai eguna Irunen eta Hondarribian, aipatu dizuegu kutxa entrega edo kutxa eguna dutela Hondarribian, Irunen Santiago auzoko jaien azken eguna, eguerdi terdian, polkak izango bira Irun iria musika bandaren eskutik, arratsaldeko bostetan, tortilla patata lehiaketa, arratsaldez, peña poteo txarangarekin animazioak, sari banaketak, sortzietan buru handiak eta txupina amaitzeko iluntzeko 9, batzuk hasi eta beste batzuk abiatzen dira, gogoratu, bihar, ba, Behobia, auzoko jaiak hasiko direla Irunen, uztailaren 31 arte, 7:05 ezkilotxarekin jaien hasiera ofiziala, eta besteak beste, Abapagiba Monosta Deklibe Irungo musika taldeen kontzertua bihar gauerdian, eta aldi berean, ba, Bidasoaren beste bazterrean, beste ertzean, ba, Urruñako pausuko jaiak ere, abiatzen direla, Joao Breton, besta komiteko lehendakariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta datozen berri saietan, xetasun gehiago bilduko bitugu, baina gogoratu bihar, abiatuko badira ofizialki gaur jada, ba, pausuko saia ostatuan, mus txapelketa ere antolatu egin dutela.
Uda honetan ahaztu autoilarak, aparkatzeko arazoak, kabreoak, hondartzara bizikletaz, askoz osasungarriagoa, jasangarri eta divertigarriagoa da. Balazta elkartearen aholku bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestua.